habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha sebtembarna waa labaatan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: muxuu salka ku hayaa safar uu magaalada Baran ee gobolka Sanaag uu ku tegay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas.
Safarka madaxweynaha wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. Wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha awoodda la saaro. Waxaa kaloo madaxweynuhu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha
Somaliland oo safarkaasi ku tilmaamtay daandaansi dagaal inuu yahay.
Waxaanu aragnaa arrintaasi xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladaha jaarkeenna iyo iigad ay dhexdhexaadi nagula jireen. Waxaa maantana mar labaad aanu arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan sheeke la xiriirta boqolaal tarmuusyada shaaha lagu shubo oo lagu jajabiyo waqooyi bari Kenya.
qaar ka mid a waxgaradka Muqdisho aragtidooda ka dhiibtay heshiiskii dhex maray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareeska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyey qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalkan Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyayaasha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenaya sanadka dambe ee 2019 ay noqon doonto 30,000. arrintaasi ayaa waxaa cambaareeyay hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga, balse Pompeo ayaa faahfaahinin qorshahan, waxaana ay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ku qaadatay hal maalin in ay caddeeyaan waxa uu yahay qorshahan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in hadalka xoghaya Pompeo uu ahaa soo jeedin ku jirtay warbixinta sanadlaha ah ay wasaaraddu u dirto Kongareeska, balse tiradaasi aysan ahayn tan kama dambaysta ah. haddii uu madaxweyne Trump ku adkaysto 30,000 ee qaxootiga ay la keenayo sanadka 2019 waxay taasi noqon doontaa tiradii ugu yaray taariikhda inta la og yahay tan iyo markii ay bilaabatay keenista qaxootiga sanadkii 1980-aadkii.
hogaanka guddiga garsoorka aqalka senatka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda farxumeynta ay u soo jeedisay Brett Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump u xushay in uu ka noqdo xubnaha maxkamadda sare ay haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor markhaati furto dhegeysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socda. haweenadan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah macalimad profesorada oo cilmiga psychologiga dhigta ayaa waxay ku nooshahay gobolka California, waxaana ay Kavanaugh ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ay ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare. waxaana ay sheegtay in weerarka uu Kavanaugh uu ku soo qaaday ay nafteeda cabsi gelisay. hase yeeshee Kavanaugh ayaa dhankiisa dafiray eedeymahaas. Christine Ford ayaan dhankeeda weli muujinay in kulankaasi dhegeysiga ay imaanayso iyadoo qareenkeeduna oo ay ku baaqeen in hay-adda f b i du ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aysan markhaatigu furin.
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, Berhane Abraha. Berhane ayaa la xiray isniintii ina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo markaasi dowladda durayay. Afar ka mida ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isagoo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane ayaa ah 74 sano jir dalkaasi ka ah haliyay u soo halgamay xorriyadda dalkaasi, sida V O A da ay u sheegtay Salomon Hafton oo uu adeer u yahay. Berhane waxa ayaan wax dacwada ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda ayaan war ka soo saarin xarigiisa. Xariga Berhane ayaa waxaa cambaareeyay hay-adda Human Rights Watch.
Xildhibaanka mucaaradka ee Uganda ahna heesaaga waddankaasi aadka heesihiisa loogu dhegaysto Bobi Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaalla kadib markii boliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dhabta uu yahay Robert ayaa waxaa laga kaxisay garoonka diyuuradaha, waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig boliiska oon meesha ka fogeyn. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay, halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyayaal. Wine oo ehereriisa sidoo kale joogana caruurtiisa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xurriyaddiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin markii la xirayay halka loo wato. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo ka soo gaaray weerar uu sheegay inay ciidamada ku qaadeen xilli ay xirayeen isaga 14 Agoost gudaha waddanka Uganda.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa V O A Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu booqasho ku maray degmooyin iyo gobollo ka mid ah gobolka Sanaag Bari, waxaana safarkiisa ku weheliyay xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Labadii maalmood ee uu joogay magaalada Badhan waxau xariga ka jiray jaamacadda Maaqir iyo xarun bangi. Afhayeenka maamulka Puntland ahna wasiir dowlaha madaxtooyada Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel ayaa waxa uu ujeedada safarkaasi qadka telefoonka uga waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Boosaaso, Faadima Yaasiin Jaamac.
Faadma, saa la socotid safarka madaxweynaha iyo waftigiisa ballaaran oo gola wuxuu daaranaa in la eego dhamaystirka wadada daahir ceeri kaabo oo hadda dhaaftay magaalada Baran, islamarkaana qeybta labaad loo gudo oo jaamulka iyo laamiga ahayd, sidoo kalena xarigka laga jaro jaamacadda Maakhir oo dhamaystirantay oo insha allah iyagan cabsinayno inay noqoto jaamacadaha ugu waaweyn Puntland ay ka mid noqoto. Labada ayaa daahanaa iyo eegidda iyo kormeeridda iyo la kulanka madaxweynaha reer Baraneed ee gobolka Sanaag.
Ma jirtaa madaxweynaha Puntland in safarka uu ku booqday qeybo ka mid a gobolka Sanaag inay ku weheliyeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ka koobnaa labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano aqalka sare ah dowladda federaalka Soomaaliya. Intaasi muhiimadeedu wuxuu ahaa safar horumar iyo shaqo. Waxaa kale oo madaxweynuhu maanta kormeer ku sameeyey daandayn iyo kordelida xarumaha dowladda ee ku yaala deegaanka sida booliska, wasaaradaha 18 wasaaradood iyo 2 hay-adoodba ku yaala xafiisyadood isbitaalka guud. Wuxuuna madaxweynuhu xariga ka jaray bangiga degmada, wuxuuna dhagax dhigay wasaaradda ganacsiga dhismaheeda cusbaa iyo qalabka agabka oo hadda wadadu waxay soo gaadhay Daahir Baran. Waxaa hadda loo gudbayaa fuujigii labaad oo ahaa Baran Ceeri Kaabo.
Waa gartay, imise beri baa hadda ku sugnaydeen Baran?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. Wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha awoodda la saaro. Waxaa kaloo madaxweynu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo shirkii golaha oo xukuumadda oo hadafkiisu ahaa wada shaqaynta iyo ugurgelidda sida ay soo dhaweeyaasha wasaaraduhu wada shaqeeyaan. Waxaa lagu soo qaaday oo gol wasiiradu maanta in loo sameeyo isku raaceen qoondo maaliyadeed miisaaniyadda Puntland-a oo lagu talagalayo horumarinta gobolka Sanaag, iyo in masiirka jaamacadda Maakhir loo sameeyo qorshe habaysan, iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha dowladdu ka howlgalaan gobolka.
Afhayeen, waxaa maalinimadii shalay shir jaraa'id qabtay xubno ka tirsan wasiirro ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka, waxayna sheegeen in Barane ay tahay dhul Soomaaliland ay xukunto. Arrinkaas siyaasiyan soo aragtaan?
Walaal, anagu ma garanayno dhul Soomaaliland ay leedahay oo hadda madax Soomaaliland ay qaadasho. Waxaan u arkaynaa warar uu iska aan macno badan sahayn in xukunku uu yahay dad Soomaaliyeed oo danahooda iyo horumarkooda ka shaqeysanaya hal shideeyo iyo hal xashidinta kaliya baan u fahmaynaa wax kaloo mahayaan oo Soomaaliyeed.
Magaalada Baran waxaa la sheegaa in maamulada Puntland iyo Soomaaliland markii ay tagaan soo isku wada mid ah loo soo dhaweeyo. Dhinac kastaba ay ka jiraan ciidan u daacada iyo maamul u daacada. Ma jirtaa arrinkaas?
Madaxdii dad jir sanaaga oo mas-uuliyiin oo madax Soomaaliland ka tirsan ama wax la wadaaga maanta.
Kaas waxa uu ahaa fayeenka maamulka Puntland ahna wasiirka dowladda madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo u waramayay wariyaha Faadumo Yaasin Jaamac.
dhinaca kale Soomaaliland ayaa ku tilmaamtay socdaalka Cabdulla Maxamed Cali Gaas ee ku tagay degmada Baran ee gobolka Sanaag in ay ka dhigan tahay dandaansi dagaal. Soomaaliland iyo Puntland ayaa hore waxay ugu direen deegaanka Tukaraq oo gobolka Sool ka tirsan. Waxaa labada dhinac ay isku hayaan maamulka meelo ka mid ah labada gobol ee Sool iyo Sanaag. Cabdixakiim Maxamuud Shiruux ayaa warbixintan inoo haya.
kulana shalay magaalada Hargeysa ku yeesheen xubno ka socday xukuumadda oo horkacayaana madaxweyne Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelixi iyo weliba xubno ka socday saddexda xisbiga siyaasadeed ee Soomaaliland, islamarkaana ay kaga hadlayeen xaaladda guud ee Soomaaliland oo ay ku jiraan arrimaha doorashooyinka. Ayay markii kulankoogaasi uu soo dhammaaday ay kaga hadleen booqashada madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee gobolka Sanaag. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelixi oo booqashadan madaxweyne Gaas ka hadlay ayaa ku tilmaamay xadgudub.
waxaa kaloo halkan aan ka ambaarinaa runtii Cabdiweli Gaas oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland oo kusoo xadgudbay xuduudda Soomaaliland saacadan aynu horjoognaan leeyahay. wuxuu joogaa wuxuu soo gali leeyahay maanta duhurkii magaalada Baran, gobolka Baran. waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran, iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta Tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida uu meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday Baran, iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladda jaarkeena iyo eegad ay dhexdhexaadi nagula jireen oo meel maaratay aan laisla meel degin. waxaa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardaro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad. waxaa weyaan anagu ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa. waana arrin maaratay aan u arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad geliyaan deganaashaha iyo maaratay nabadda ka jirta Soomaaliland.
guddoomiyaha xisbiga u cid ee Faysal Cali Waraabe oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay inaanay jeclayn in dhulkaasi uu noqdo garoon lagu tartamo. waa sida uu hadalka u dhigay
Cabdiweli: Sanaagta soo shabari waa wakdo dab u geliyey, haddana berigii wuxuudoonyo Sanaagta bari u dab geliyo. waxaan noo kala hadlna si toos ula hadlaynaa magaalada Suldaanka, Suldaan Saciid, nareer Soomaalilanda oo saldadihii jireenka ah. ma jecelnaa inaanu dhulkaas uu noqdo garoon lagu tartamo, battle ground inay noqoto mid doonna isba bariga Sanaag. waa Suldaan Saciid waxaa leenahay Suldaan Saciid uu dal la dhisay iyo jaamacad iyo waa loo baahan yahay anugu maxaasiidna cidii kasta wax geynaysa inaa wax tarka horumarka. laakiin Soomaaliland waxa weeye harag sagaaro, harag sagaaran lama ka jarjari karo, mid qubaan far quraan u nahay siyaasad ahaan iyo militar ahaanna wan daafici karnaa dalkeena.
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo isna arrintan ka hadlay ayaa dhankiisa daandaasi ku tilmaamay safarkaasi.
imaatinka madaxweyne Puntland Cabdiweli, taasi waxay muujinaysaa runtii verification, iyadoo markii horeba laga wada hadlayay in la nabadeeyo Tukaraq, in maanta haddana doc kale uu ka bilaabmo muran. waxaanay ila tahay nabaddu cid walba wadan daandaasi weeye taasi. marka waxaanu uga digaynaa cid kasta oo abuuraysa de xaalad ammaan darro in qarankuna waajibkiisu yahay inuu iska difaaco wixii gardarro haddii Ilaahay ka dhigo.
labada dhinac ayaa hore iska horimaad ugu dhex maray deegaano ka mid a gobolka Sool, iyadoo xiisadii ugu dambeysayna ay ku dhex martay deegaanka Tukaraq.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa aad u qabsaday sheeko ku saabsan dadka oo bilaabay inay jijibiyaan tarmuusyada shaaha lagu shubto kadib markii baraha bulshada lagu baahiyey in walxa kaniini u eg oo ku dhex jira dhalooyinka gudaha iyo dibadda ee kulaylisadan ama tarmuuskani ay sababaan cudurka kansarka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Garissa ayaa sheegay inay wadaan baaris la xiriirta arrintan. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Cabsida faraha badan ee dadkani ka soo food saartay isticmaalka tarmuusyada ayaa waxay keenaysaa in kumanaan tarmuusya maalinkiiba ay jaban 24 saac ee lasoo dhaafay.
Aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, waxaan deganahay Buule 15. Tarmuustaas aniga iskale falad, daawadaas kaniinkaas ayaan ka soo dhaxbixiyay. 3 tarmuus oo aniga aan leeyahay ayaan jabiyay markii lii sheegay kaniinadaas. Waxaan ku dhax arkay markii horta aan soo bixiyay dabada aan ka furay, mid cad ay soo baxday, labada jubadood dhaxdooda ayay ku jirtaa kaniinkaas. 3 geesood bay uga jirtaa oo xagga keliyaha ah. Markan aniga waan ku wareernay tarmuushyada shaha lagu shubanayo oo kaniinada lagu soo saaray waxay yihiin ilaa haddadan wax noo sheego waan garan lahaa.
Baraha bulshada idaacadaha maxalliga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyo ugu dahan dalkani Kenya ayaa waxaa hadalhaynta ugu badan ay tahay in tarmuusyada lagu arkay 3 kaniini oo dhex yaalla gudaha tarmuusyada inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ay u isticmaalaan inay ku kululaystaan shaha iyo shurbada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay u badan yihiin isticmaalkooda.
Maarkin berga koor mana maqlay mana iska fiirin waan arki jiray calaamadahan hata tarmuusha aanay 5 gurigay waa taala saal magan u fiiri calaamada ka dhex muuqato calaamada taala waxa hada cudur noqoto Soomaa berkoodinka qaadanayna anaga tarmuusha waa suuq baa be berkan macdala qaadanayna anaga
saadiyadana leedahay saaki aan la leeyahay tarmuusha waa ku jiro kanin waa hubsan waa inay saaki soo saar hore 3 tarmuusha isku xigtaan jibi 3 dib kanin aan ku arko waa balayaa biyan tarmuusha shaka aan ka qaan 3 aan jibi qasaara bay maad 3 ku gooday 2 saay maxaan koogna ma fiirineyn iskigu jiray ana maxaan koogna waa ku dhaqaneyna shaki aan la gidi tarmuusho dhamaal inaan ka dhaaraa Afrika caadiga ay ku shubta ma qana saaki idaa oo magaalada laga sheegay arkay aan inta saar aan u jijibi waa fiirineyna indheeydan ku arkay
inta badan dadka gobolkan ayaa waxay ku sheegayeen in dhahoodu ay ka qaadeen xaalada cakiran oo dhanka caafimaadkan cabsi fara badan ay uga qabaan inay soo food saarto xariyaha qaxootiga dhaab wajeer Garissa Mandera Nairobi Mombasa xirre kala duwan oo la sameeyay guud ahaan waxay isku wada raacsan yihiin dadka Soomaaliyeed inay joojiyeen isticmaalka tarmuusyada.
Magacayga Daaqay Ibraahim bedel baa hadda 3 bokiinin baan ku aragnay iyo aan ku shubnay way yara fuuran saasay u fuuray way guureen haddana ku kalaan jibin 3 sileeg.
Marka meeqa tarmuus waa iska jabisay adiga?
Labo.
Waatay marka waxaa tahay qof qaxooti ah tarmuuskiina waa iska jabisay maxaa shaha ku karsanaysan? Maxay tahay marka cabsida aad ka daranteen kaniinkaasi maxaa idin kugu sheegay?
Waxaa lagu sheegay adduunka dhan baa soo saaray waxaa la yiri kaniinka cudur buu leeyahay dalay weel ka salbada sonkor dhiig kar dalay weel
ma maqlaysaa?
Aad iyo aad magacaaga ii sheeg.
Siyaad isbeddel bay leedahay odayaasha qaxootiga info yaanay ma garatay?
Waa tahay siyaasay wax u dhacayaan bal loo warar
arrin masiibo hool yaab la weeyay arrintan ma garatay? Kaniinka barsamoolka ayuu kaniinku leegyahay ma garatay?
Haye
markii aan jabinay tarmuuska oo aan ka soo saarnay 3 xabo aan ka soo saarnay ayaan biyo ku ridnay ma garatay?
Haye
wuu burayaa.
Waa tahay
marka xaqiiqda markaan eegnay dhakhaatiirna waan u geynay dhakhaatiirta isbitaal waxaan ka jawaabay oo noo sheega ayagii lafta koobaba yaabay.
Dowladda dalkani Kenya waaxdeeda dabagalka adeegyada noocan oo kala weli kamaysan hadlin balse wasaaradda caafimaadka Garissa County oo ka hadashay arrinkaasi ayaa waxay sheegtay inay dabagal ku sameynayso cabashada dadka ka soo yeerayso walow gadafka ay ku dhufatay si hordhaca in walaxaasi lagu arkay gudaha tarmuusyada gobolkan iminka ay burburinayaan ay tahay daawo saameyn dhanka caafimaadka ku yeelan karto. Sidaasina idaacadda V O A-da waxaa u sheegay wasiirka caafimaadka Garissa County Mudane Axmed Nadiir Cumar oo khadka telefoonka aan kula xiriiray.
Laakiin aan ku qadarinaynaa dareenka dadweynaha ayaan waxaa barnaamij aan wadnaa balqeyd sambala ka mid ah intaan qaadno Nairobi la keenoo iska baa ayadoo ognahay in wixii meesha wax ka jira aan jirin waxa ay lahaa hadii aad leedahay waxaan cudur ku keenaa waliba cudur khaas u keenaa sida kansar oo kale waa inay baaritaankeeda ay jirto waa in arrin laga soo shaqeeyay noqoto la soo baaray marka waxay la tahay inay iska ehedmo arrin ay dadkii aad ugu soo gaabeen khasaare fara badan ay geliyeen tarmuusyada ay jibinayaan dhib fara badan ay deegaanka environment-ka waa inay qofku ay u keensanaysaa marka balbalkana hal iska joojiyo waxbana shaah la'aan soomaaliya hadana shaah waan shaah aad aan jecelnahay waxba yaan shaah la'aan yaan isdigin khasaaraha faraha badan ayaa la soo jeedin
Kenya sanadkan oo kaliya walaacyo fara badan ayaa dadka ku dhaqan dalkani Kenya ka soo maraya adeegyada kala duwan ee dadku inta badan noloshooda daruuriga u baahan yihiin ayadoo ilaa iyo haatan baarlamaanka dalkani Kenya hortaalo sokor la sheegay in dalkani Kenya si xawli ah lagu soo galiyay maadada maykuriga iyo fiberka la soo galiyay sidoo kale waxa jirtay horaan in baraha bulshada dalkani Kenya lagu faafiyo in bariiska laga sameeyo baaci iyo caagado taasoo isku celis ka dhigi karto in dad fara badan oo ku dhaqan dalkani Kenya ay horaan ba joojiyeen isticmaalka bariiska iyo sokorta tanina ay noqonayso in dadka ku dhaqan dalkani Kenya iminka ay cabsida ugu faraha badneed ka qabaan cudurka kansarka ay aaminsan yihiin in kaniinka lagu sheegay inay ku jirto tarmuusyadaasi uu faafinayo warbixintii ugu dambeysay cudurka kansarka laga soo saaray ayaa waxay sheegaysaa in dalkani Kenya cudurka kansarka daqiiqad daqiiqad ugu sii faafayo kumanaan dad oo la xanuunsan iminka cudurkaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
lacagta dalka Turkiga ee lirada ayaa gaartay meeshii ugu hooseysay sanadkan taasoo khalqal gelisay dhaqaalaha waddanka isla mar ahaantaasina abuurtay sicir barar gaaraya 15% mushkilad taalla mid ah waxa dhinaca lacagta ay ka haysatay dalka Iran warbixin gaar ah arintan ku saabsan waxa inoo soo koobaya soona diyaariyay wariyaha VOA Ahmed Cali Sheikh
lacagta riyaalka ee dalka Iran ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo dollarka Mareykanka waxana iminka halkii dollar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5.3% qiimaheeda marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka 5 sano ka hor halkii dollar waxaa lagu iibsan jiray 2 lira waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar sidaas darteed maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoso oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
saddex arrimood bay la xiriirtaa kow waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga dowladda Turkiga ma madax banaanayn oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka uu sare u qaado sababto ah madaxweyne Erdogan baa diidana xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan marka intaas baa keentay iyo mid kale oo muhiim ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacagta ajnabiga ay suuqa soo gasho marka qof walba lacagti ajnabiga uu la baxay marka taas waxay keentay in lacagtii Turkiga ay raqiis noqoto
si la mid ah dalka Turkiga Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto ayagoo doonaya in lacagta riyaalka ay heystaan u beddeshaan lacag kale oo ka qiimo badan kor inta aanay sii qiimo beelin tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanahan lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda Aadan Sheikh Hussein Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa aaminsan in saddex dhibaato Iran ay haysato
haddii aan ku bilaabatan siyaasadda sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunaqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen dhaqaalaheedii wuu soo yara fiicnaaday laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa cunaqabateyn ayaa dib loogu soo rogay taasi waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiinta sida loo yaqaan dowladda Iran shidaal ay dhoofisaa waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha ka hard currency loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan hoos u dhac guud ayaa wuxuu ku yimid laftiisii petrolkaas iyo shidaalka maamul xumo fara badan corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee la dhigi karaa waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socoto
haddii aan u soo noqono turkigana ka sukoo dhibaatooyinka dhaqaale qiimo dhaca lacagta turkiga ayaa waxaa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed waxaana dhibka haysta ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku sheegay inuu canshuur saarayo badeecadaha maraykanka uga yimaada turkiga sababo la xidhiidha wadaad baadari maraykan ah oo turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow iyadoo lagu eedeynayo falal argagixiso sidee haddaba trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka xasan aadam hoosu ayaa leh trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo
guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula 2 arrimood mid la yiraahdo waa cabsi laga qabo inuu isbeddel dhaco iyo midda 2aad oo cerweyn inay wax wanaagsanaadaan marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula waa kalsooniya dareen marka uu soo qoro twitter noocaas ah waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah ayagoo u arka in waddankan ay halis ku soo socoto marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan marka fariinta uu trump dirayo maaha fariin caadi ah waa fariin dowladeed
awoodda trump iyo maraykanka dhibaato kuma ahan oo keliya turkiga balse waxa ay saameysay sidoo kale iran marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxaa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan doolarka iyagoo ka cabsanaya saameynta cunaqabateynta maraykanka uu saaray dalkaasi dowladda iyo sharci dejiyaasha dalkaasi ayaa sameeyey isbedello maaliyadeed balse ma aysan dejin suuqyada waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo laakiin su-aashu waxa ay tahay iiraan ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixi yihiin azhariya ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka iiraan ay qaadi karto
guud ahaan waxaa loo baahan yahay siyaasad furfuran inay la timaado ee dunida waxaa in badan laga hadlaa iiraan dowladda iiraan waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada bariga dhexe ka socda gaar ahaan kan suuriya waxaa caddayn kara dad badan marar badan ayaa waxaa dhacay dibadbaxyo ayaa waxaa ka dhacay dahraan iyo magaalooyin kale waaweyn dad ku baaqaya in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la-aan oo dalkii baahsan oo ka jirto iyo corruptionka meel fog gaaray ereyada ay ku hadaaqayeen waxaa ka mid ahaa inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawino xisbullah midda 2aad waxaa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tillaabooyin kuwa hore ka duwan la qaadaa marar badan waxaa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil ka hor bay ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday ilaa ay haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxaa la leeyahay khatar ay ku jirtaa oo wax isbedelay marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado
inkastoo iiraan ay haysan fursado badan marka loo barbar dhigo turkiga haddana xukuumadda ankara ayaa u muuqata inay sameynayso isbedello kana fursad wanaagsan tahay iiraan khamiisii tagtay bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka gaarsiiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo uu xukunka hayay erdogan balse ma ku filan yihiin arrimahani turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee waddankaasi waa kan xasan aadam hoose oo mar kale eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka turkigu ay qaadi karaan
4 arrimood ba oo u furan bay la tahay midda 1aad wayba yeeleen oo ah in ay erdogan uu iska daayay inuu hortaagnaado bangiga uu sicirka dulsaarka uu sare u qaado taas waa la yeelay midda kale u furan waa in dowladaha kale ay garab ka raadsadaan iyo gacan sida qatar oo kale middaasna way sameeyeen midda 3aad oo kale ay samayn karaan iyadana way sameeyeen in dhammaan lacagaha ajnabiga ee bangiyada ku jira la xayro isticmaalkooda oo loo bedelo lacag turkiya marka wax la gadanayo ama guryaha la gadanayo ama wax la iibsanayo ama dhammaan in lacagta turkiga lagu koobo si isticmaalkeeda u bato midda ugu dambeysa waa inay maraykan la hadlaan taasna hadda kulli wuu ka madax adeegayaa sababtoo ah siyaasad ahaan bay fariin siyaasadooda qaadan bay diraysaa asagoo ay u muujinayso inuu yahay qof daciifa marka taas inuu sameyn doono ilamaa
warbixintaasi lacagaha qiimo dhaca lacagaha dalalka iiraan iyo turkiga ku yimid waxaa inoo diyaariyey nala socodsiinayey axmed cali sheekh halkaad ka dhageysaneysanna waa v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sheegtay inay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareeska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyay qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalkan Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyaasha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenayo sanadka dambe 2019 ay noqon doonto 30,000. Arrintaasina waxaa cambaariyay hay-adaha u dooda qaxootiga.
Hoggaanka guddiga garsoorka aqalka senatka ee Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda farxumeynta ay ku eedeysay Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka inay haweeneydaasi haysato ilaa subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso ama ay uga soo jawaabto inay diyaar u tahay inay ka hormarkhaati furto guddiga dhageysanaya maalinta Isniinta. Haweenadan oo lagu magacaabo Christina Ford ayaa ah professorad cilmiga psychologiga dhigta kudan dhaqan waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka California ayaa waxay Kavanaugh ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ay ku sameeyay 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay wada dhiganayeen dugsiga sare.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea Berhane Abrehe kaasi oo markaasi ay xireen ciidamada dowladda Isniintiina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo dowladda duraayay. Afar ka mid ah ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isaga oo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane waxa uu ahaa 74 jir dalkaasi ka ah halyay u soo halgamay xorriyadda dalkaasi sida VOA ay u sheegtay. Uu u sheegay Solomon Hafton oo uu adeer u yahay. Berhane ayaa waxaa dacwad ah aan ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaan war ka soo saarin xarigiisa.
Xildhibaanka mucaaradka ee dalka Uganda ahna Heesa Bob Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaalla kadib markii booliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dhabta uu yahay Robert ayaa laga kaxaystay garoonka diyuuradaha waxyaruun kadib markii diyaaradiisa ay soo cagadhigatay, waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig booliis oo ku yaalla agaarka garoonka diyuuradaha. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyaal. Wine oo reeriisa ay joogeen caruurtiisa ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsan yahay in xorriyadiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin meeshii loo kaxeynayay markii ay ciidamada soo xirayeen. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa 7 toddobaadyadii la soo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo uu sheegay in uu kala kulmay garaacis ay ciidamada Uganda ku sameeyeen Agoost 14-keedii markaasoo la xiray.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhexeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka. Waare ayaa intaasii ku daray in Hirshabeelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ku gaareen magaalada Kismaayo ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wadahadal lagu dhameeyay. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa 5 hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ee 8-dii bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowladda federaalka islamarkaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhexeeyay dowladda uuna wada shaqeyn buuxda la sameynayo kadib wada hadallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabeelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhexeeyay dowladda dhexe islamarkaana uu u danaynayo danaha dadka deegaanada Hirshabeelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood.
Magacaygu waa Nabadoon Bedel Jaame Xirsi oo loo yaqaan Bedelaangare, nabadoonnada ummadda Soomaaliyeed ka mid ah gobolka Banaadir. Arrinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad aad baan u soo dhaweeyneynaa waana ku mahadsan yahay nin kasta oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweeynaya Soomaalidu waxay ku mahmaada cadar geel jira geela waa wada jirtaa haddana waa kala jirtaa dusha waa ka wada ilaashadaayo cadawgu ka wada dhacsadaa laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxayo biyuhu siistaayo shilintu ka gooyaa marka hadii maamul goboleedada markii hore dul ahaan ay iskaashi kala hayeen xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul urdana oo u dambeeyay weeye oo waliba mar la bedelay oo aan isku duba dhacsanayn oo amnigiisu sugnayn taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay wax garadkii Hirshabeelle labada gobol deganaaba la isugu aray muqdisho waa lala hadlay asna waa qaati aqli saliima weey waxay Soomaalidu ku maamadaan laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalata marka labada talaabo dhexdoodba tala oga dhalatay waana qaati waana ku mahadsanya kuwa kalena waxaan kula tardaarmaya oo ku rajaynaya inay soo raacaan wadadiisa sababtoo ah wardarku waa Soomaali dadku waa Soomaali ayir dadkiina iyo dawladdiina soo raaca dabanjarinta ka daaya hagardaamada ka daaya sodon saraan soo kaca ku feynay dib ha noo celinina ninka maanta xiriirka u jira dawladda xageeb uu dalkii ugu sahamin uu aadi
anigoo ah Hawa Ali Ibrahim magkunool magaalada Muqdisho go'aanka uu qaatay waara kalaabashada uu kalaabtay oo dawladda heshiiska uu la galay aadi aad u fiican yahay in wax garad waayo ma waara Allah barakeeyo shirka maamul goob madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dawladda ka go'aan waara markii hore waa soo qaatay ka bacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabta go'aankaas waara go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala qubnaasho kala daadasho inay dib imaan madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsan yahay
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud in waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay nimba nimbu xilki ka qaaday taasina wax oo shacabka Soomaaliyeed u dhuntamaya maaha isaga laftiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse uu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay ee maanta ka bedelin ee siyaasadii qaldanayd markuu soo lafa guray wixii communiqueygiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn warcad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku mahadsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dawladda in shacabka Soomaaliyeed ugu wada adeego iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn ee lala shaqeynayo dawladda dhexe
magacaygu waa Madina Maxamed oo ku nool gobolka Banaadir hadii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo wasiiraa Allaah ilaahay madaxnimadaada iyo jagada ay isla fa ka meedid waxa wanaagsan inuu rag gashala balan talalah inuu dib ula laabto marka ma aysan noqon hadda go'aan degdeg ah uu qaatay inkastoo go'aankaas qaatay aniga go'aankaas aad iyo aad ay la wareegsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kaligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo macnaha oo rag washalay xariirka uga jaraayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahay anagu dawladdeena rabnaa dawladda daris la yahay oo dawladda ay urdun tahay oo waliba ida urdun hadana madaxweynaha labaad la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaato anagu kulayti qaas qof ahaan asaasay ila tahay tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danaheen oo isku muuqafayeen oo niba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo
dhinaca kale warsaxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle ee dowlada federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirki magaalada Kismaayo walow goluhu sheegay in Hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga ee go'aan ka gaarista mansiirka dowladeed ee midda umadeed ee deegaanada ay matalaan Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Degisiyal habeen wanaagsan markan waxa ku soo dhawaatan xubinta dooda gaaban Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira ka soo diyaariyay
kale iyo barnaamijka doodo gaaban oo idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhowaan ayaa ahayd markii dowladda Sacuudi Carabiya ay isku keentay hogaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea, kuwaasoo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada Jidda ee dalkaasi. Xubinta doodda gaaban ayaan ku eegaynaa saameynta dalka Soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay ka wadaan Geeska Afrika. Waxaa doodda igala qaybgalaya Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Geeska Afrika. Haddaba saameyn intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dowladda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaan marka hore weydiiyey Cabdi Yaasiin Yoola, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
arrintan ka socota Geeska Afrika ama isbedelada Geeska Afrika ka socda waa arrin in badan ba la sugayay oo la odhan karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi. Geeska Afrika san loo soconaba wuxuu ku yaalaa mandaqada istraatiijiya, waxa Geeska Afrika Afrikanba ku yaalaaye wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxay saameyn ku leedahay Geeska Afrika. Marka arrintan waxay Soomaalida iyo dalalka Geeska Afrikaba waxay u keeni kartaa yacni bashbash iyo barwaaqo. Siyaasadana waxa la leeyahay waa siyaasad uu ay wadamada ay khaliijku ay ku heshiisinayaan wadamada Geeska Afrika, waa siyaasad uu Maraykanku dabada ka wado, taas oo sababtuna ay tahay gees bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Maraykanku uu soo wareego mandaqada ee Geeska Afrika istraatiijiga. Marka waxaan aragnaa in la heshiisiyey Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti, Soomaaliya waxaan odhan karnaa kale Soomaaliya waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelkan Geeska Afrika. Si horeba aynu la socono Soomaaliya waxaa fargelin ku ahaan jiray wadamada Geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya, taas arrintu imika way ka duwanaysaa. Waxaanay ay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman.
Waad mahadsan tahay Cabdi Yaasiin Yool. Waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Sidiin wada ogsoonahay waxa weeye mandiqada Geeska Afrika Cabdina uu sheegay waa position meel istraatiiji ah oo dowlado badan oo dunida kamid a ay ku loolamayaan. Dhinac yacni Sacuudiga iyo Imaaraadku loolankaas ayay qeyb ka yihiin. Waxaynu ogsoonahay muddadii lasoo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Sacuudigu dhinaca ay isku xumaadeen oo cilaaqaadkooda xumaaday. Jabuuti sidoo kale waxa ognaa inuu xumaaday. Awoodda waxay saareen Imaaraadka iyo Sacuudigu. Dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaaradda Afrika, marka waxa weye mar walba masaalixdooda u gaarka iyaga ba uga muhiimsan wax walba oo Geeska Afrika dan u ah. Marka taas ayay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan nimanka la yiraahdo Imaaraadka iyo Sacuudigu, marnana kama marna yacni waxa weeye danahooda ayagu leeyihiin inay fushaan. Arrintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa, Jabuutina way saameynaysaa, mar walba arrintan dhinaca kale Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa saameyn. Waxaanu ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur, wadamada Qatar iyo Turkiga. Waxaanu ogsoonahay yacni khilaafka ka dhexeeya Qatar iyo Turkiga oo dhinaca iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka. Marka waxa weeye mar walba Soomaaliya arrintaas waxay noqonaysaa sideebay iskugu miisaamaysaa awoodahaas ku hardamaya Geeska Afrika. Waxaanu ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dowladaha bariga dhexe Sacuudiga iyo Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kale ah marka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dowlad dhexe u kala qaybsan, khilaafaadkoodu iska badan yahay. Saameynta ay nagu yeelanayso arrintan waxa weeye marnaba masalaynaysa.
Waa tahay marka waxaa isweydiin mudan maxaa xilligan ku soo beegay in dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay daneeyaan Geeska Afrika? Waxaan marka hore siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Arrintan waxaa keenay ayaan odhan karnaa Geeska Afrika san hore u sheegnay waa mandaqa istraatiijiya oo maxaan ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn. Marka Geeska Afrika waxaa galaangal badan sanadihii u dambeeyey ku lahaa dowladda Turkiga, Iiraan, Shiinaha. Marka waxaan dowlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda, maslaxadeeda dhaqaale, military, amni. Marka Geeska Afrika dowlad iyagu ay gacanta hadday ku qabtaan dalalkaasi Geeska Afrika waxay noqonaysaa inay xukumeen meel ka mid a marinada caalamiga ee ay iska gooshaan maraakiibta caalamku. Marka tartankani maaha waa tartan iminka socda, waa tartan horow socday. waxaanu u baahanahay in aynu dad Soomaaliya oo khubaraha oo maraakiis istaraatiijiya inay xalilaan oo ay arrintan la faguraan oo ay u soo saaraan ummadda Soomaaliyeed wixii ka anfacaya.
Waxaan qabaa arrinta keentay waqtigan in lagu soo bigo arrimo badan ayaa jira isbeddel baa sidan ogsoonahay wax ku dhacay dalka Ethiopia. waxaan ogsoonahay dowladahan oo dagaal Yemen kaga jira oo gacankan cadmeed waxa weeye shidaalkooda uu maro in ay saameyn ku yeelan karto waxa waaye isbeddelada ka dhacaya geeska Afrika. waxay rabaan inay yani saameyn ku yeeshaan gacankan sidan ogsoonahay waxa weeye wadamada yani aad u raadinaya inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe ee geeska Afrika si guud waxa ka mid ah dowladda Imaaraadka. waxaan ogsoonahay Imaaraadku waxay isku dhaceen Soomaaliya, Jabuuti, waxay noqotay Asmara oo Eritrea meesha bannaan waxa waaye base laga samaysan karo. marka in halkaa awood la saaro dunida iyo reer galbeedkana ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa waaye la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arrintoodii iyo Jabuuti, yacni maadaama Jabuuti iyo Sacuudi isku fiican yihiin waxa waaye la dhameeyo, waxay noqonaysaa arrintaas marka waxa waaye isbeddelo badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyahay badcas ayaa keentay macne.
ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda ma laga yaabaa dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya inay dowr ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somaliland?
Arrintan waa arrin arrimihii khilaafaadkii iyo siraacaadkii iyo muranadii ka jiray Geeska Afrika iyo Bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyey, sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Jabuuti, South Sudan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dowladdii waa la heshiisiyey. marka khilaafka keliya ee Geeska Afrika ee iminka taagan waa khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. arrintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, arrintoodana meel la saari doono. Soomaaliland iminka waxa saameyn xoog leh ku leh dowladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka Geeska Afrika. marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalka, haddii ilaahay insha Allah.
waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
arrintaas walaalkay Cabdi waa kaga raayi duwanahay, sababtoo ah marka Ethiopia Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo, raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood oo ay isku hayaan. waxaan ogsoonahay waxa maanta Ethiopia Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiiskii waxa la fuliyey dib loo fuliyey oo laga shaqeysiyey heshiiskii Jazair ay ku galeen. marka waxa weeye Ethiopia heshiiskii Jazair ayay mar labaad Abiy Ahmed ogolaaday in waxa weeye xadkii loo celiyo nimankan dhulkoodii. marka Soomaaliya way ka duwan tahay arrintaasu. Soomaaliya waa arrin waxa waaye ka yacni adag oo ka mushkilada badan, mana qabo anigu arrintan. maanta Sacuudiga iyo waxa weeye Imaaraadku waxa weeye niman ubaxyo nabadayn awada oo cid walba wada heshiisiinaya maaha. Soomaaliyana waa ka xaalad duwan tahay. haddii ay noqoto ifan haddii maanta dib loo furaayo wadahadalo Soomaaliya Soomaaliland u dhexeeyana, waxaanu ognahay yacni in ay garwadana ka ahaayeen dowladaha waxa weeye Turkiga iyo waxa weeye wadamo kale oo sida Ingiriiska ay ka mid yihiin ay gadaal ka joogeen.
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen Saxnuuni iyo dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee London. waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Nuur, oo wargeyska Arab Times ee ka soo baxa dalka Kuweyt oo qoray ilmo yar oo Soomaali ah oo u dhintay Tooriyeyn. wargeyska ayaa sheegay in ilmo yar oo Soomaali ah oo dhashay sannadkii 2004 laga helay meydkiisa qol ku yaalla magaalada caasimadda ee dalkaasi Kuweyt. dilka ilmahan yar ayaa loo adeegsaday toori iyadoo markii dambana la ogaaday in dhaawacyo ay kaga yaalaan wadnaha.
Wargeysku waxa uu qoray isaga oo soo xiganaya ila ku dhow dhow ciidanka amniga iyo hooyada dhashay wiilkan ay aragtay ilmaheeda oo meyd ah oo qolkiisa yaala, kadibna ay u wacday waaxda gurmadka gargaarka ee wasaaradda arrimaha gudaha si ay ugu wargeliso dhacdadani. Wargeyska waxa uu intaasi ku dirayaa in gargaarka degdega ah ay markiiba meesha soo gaareen oo ay arkeen ilmahan yar oo si xoog badan u dhiig baxaya iyadoo sabab ay u tahay dhaawaca ka gaaray wadnaha. Shaqaalaha caafimaadkuna ay caddeeyeen in uu meyd ahaa.
Wargeyska oo sii faahfaahinaya shilka naxdinta badan ayaa sheegay in goobta laga helay mindi, isla markaana laga baarayo mindidaasi faraha cidda dilka geysatay. Waxaa booliisku ay ku dhaqaaqeen baaritaanka dhacdadan iyadoo sababaha keenay ay baarayaan si gacanta loogu soo dhigo qofka geystay dilkan ilmahan yar ee Soomaaliga ah.
waxaan rajaynayaa in waalidka ilmahaasi uu alle qalbiga u qaboojiyo ee cidda ka dambeysay dilka ilmahaasi yar ee saqiirka ahna cadaaladda la horkeeno.
Aamiin.
Aan u gudubno Ridwaano wargeyska The Daily and Sunday Express ee kasoo baxa London oo ka hadlay weerarkii shalay lagu qaaday dad muslimiin ah oo ku sugnaa masjid ku yaalla magaalada London. Wargeysku waxa uu ku bilaabay booliska London ayaa baaraya dhacdadan oo la tuhmayo in ay la xiriirto nacayb kadib markii gaari ku socda xawaare sare uu dad ku sugnaa bannaanka masjidka oo cibaado ka soo dareeray la dardarsiiyey shalay. Weerarkan waxaa ku dhaawacmay 3 qof.
Dad goob joogayaala ayaa Nuurow sheegay in ay maqlayeen dadka weerarka geystay oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah muslimiinta, iyaga oo saaran gaari yar oo marba dhinac u kaxaynaya, kadibna gaariga jiidsiiyey dadka oo waddada taagnaa. Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan ayaa dhacay xilli 1500 oo qof ay ka soo dareereen munaasabad ka dhacaysay xarunta Al-Majlis Al-Husseini Islamic Center ee ku taala xaafadda Cricklewood ee waqooyiga London.
Booliska ayaa sheegay in ciidana aanay ku dhiman weerarkan, waxaana loola tacaalayaa inuu ahaa mid ku qotama Islaam nacayb iyo isir nacayb. Weerarkan oo ay geysteen 3 nin iyo qof dumar ah oo ku jira da'da 20-meeyada ayaanan weli la soo qaban. Xilliga ay weerarka geysanayeen ayaa waxaa la tuhmayaa in ay cabsanaayeen islamarkaana ay isticmaalayeen maandooriye.
Xasan Naadi oo ah madaxa ilaalada ee masjidka ayaa sheegay in baabuurta faraha badan ee meesha taalay ay sabab u noqdeen in ay yaraato khasaaraha oo ay suuragal ahaan lahayd in 10 qof ay ku dhintaan goobta. Dadka goobtana ku sugnaa waxa ay isugu jireen caruur, dumar iyo dad waayeela.
Wargeyska The Independent ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray sheeko xiiso leh oo ka dhacday magaalada Bristol ee dalka Britain. Sheekada ayaa cinwaan looga dhigay bisad ama mukulaal gurigii ay ku nooleyd keentay bac ay ka buuxda maandooriye. Wargeyska ayaa sii daba dhigay cinwaankan oraah laga soo xigtay booliska oo ah waa in la iska iloobo eeyaha, waa in aan bilownaa bisadaha oo la tababaro.
Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadda kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxaan maandooriyeyaal. Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadan kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxdo maandooriyaha sida weyn mamnuuca uga dalka Britain ee loo yaqaano Class A. Maandooriyaha waxaa laga helay sariirta ay bisadu ku seexato ee xaafadda St Paul ee magaalada Bristol, sida laga soo xigtay booliiska deegaanka.
Wargeysku waxa uu soo bandhigay Ridwaano sawirro booliisku ay ku faafiyeen baraha bulshada oo muujinaya xirmooyin yaryar oo maandooriyaal ah oo ku jira bacdan. Wargeyska oo soo xiganaya booliiska ayaa qoray bal eega waxa ay bisadan carbiska ah soo jiiday ee guriga ay keentay xilli habeen ah. Ninka iskale bisadda ayaa yar argagaxay, hase yeeshee markiiba wuu na soo wacay.
Wargeysku waxa uu qoray Nuurow in boolisku ay baaritaan wadaan, laakiin ahmiyadda koowaad xilligan la siin doono amniga bisadaas iyo qofka iska leh, welina ma jirto cid loo soo xiray maandooriyahan ay boolisku gacanta ku dhigeen.
Waa tahay Ridwaano, marba waxaa dunidu ku soo kordhaye, ma laga yaabaa in bisadaha si gaar ah loogu tababaro ee baaritaanada lagu hayo maandooriyaha suuqa madow?
Nuuro, waa runtii sheeko xiiso leh. Waxaan filayaa in arrintan ay tahay wax ku cusub booliska sida ay Twitter-ka ku shaaciyeen oo ay leeyihiin waa in xilligan wixii ka dambeeyay bisadaha la tababaraa waxa suuragal ah mustaqbalka in hadii baaritaano la sameeyo oo la ogaado in bisadu ay qaban karto shaqo ka wanaagsan mid deeyaha in aan la tababaro oo meel kasto malaha la isleeyahay Mandoriya lagu haya ay markiiba ka soo saarto waxa kale oo xiiso badan runtii in markiiba bisada iyo qofkii iska lahaa la yiri amnigooda hal la sugo sababtoo ah waa la socotaa xashiishka iyo maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocan oo kale ah lacag aad u fara badan ayaa lagu kala siistaa suuqyada madow
waa garto waa runtii sheeko cajiib ah inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee magaalada London
inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno wargeysyada iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari oo noo soo jeedinay markana gabagabadeeda aadan ku sii dhawaanayna dhigisteel dhinaca suugaanta codadka fuad cadde iyo aamina dhol ayaanu idin soo qabaneyna
lagu dhuftiyo idame warto hatta ka dhaftahay kolki lagu dhuftiyo idame warto kama deriyo waqtu gudawe nanke kamara miyan kugu dega kama deriyo waqtu gudawe kamara miyan kugu dega dagtaho digu dereranto idalalise digu dertaho dabarkiyo gamaha rutiga dikte wajigu dantaho digu dereranto idalalise digu dertaho dabarkiyo gamaha rodiga dikte danka dekta iyo in ciil kastaba wajail dabe danka dekta iyo in ciil kastaba wajail dabe igu soo dawo idi biamaha digawana ho Udimana ye Yugu so dawo Ejib gama Ikawa na ho Udimana ye
taayasaasi waxa ay gunaan duhiida cadeen ee fidnimo Falastiin Axmed Iman iyo aan go'aanka Maxamed Ismaan iyo la soo xiinay registeel tan iyo kuntan dambeena badgaliyo
ma
dhaqanka iyo hidaha aan kula dhise anoo dagaadkan dhaqanka iyo hidaha aan kula dhise kama deeriyo waan kugu dhawee dhanka kamara miyaan kugu dhegaa Come on.